intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mbrëma. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Në 30 minutat vijues të këtij edicioni të mbrëmjes, me ju do të jem unë Albana Isufi. Nga lajmet dhe përmbajtja kryesore e emisionit veçojmë. Malta një shtetin e pavarur të Kosovës, ndërsa Austria një pasaportat. Me ftesë të krye diplomatit Çek, ministri Hyseni po qëndron në Prag. Me të mbërritur, ai vuri kuror lulesh mbi varrin e Jahpallahut. Ndërpritet nisma autoriteteve të Kosovës për vendosjen e kamerave në veri me Serbin. Shtëpia e bardhë kërkon largimin e menjëhershëm të trupave ruse nga Gjeorgjia, ndërsa Rusia suspendon bashkëpunimin me NATO-n. Çekia dhe Slovakia shënojnë 40 vjetorin e invadimit sovjetik. Për të gjitha këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në minutat vijuese, por së pari bloku i lajmeve. Prishtinë. Malta e ka njohur shtetin e pavarur të Kosovës duke u bërë vendi 46 që një shtetin më të ri në botë. Njoftimi është bërë i ditur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës. Po sot, kjo ministri ka njoftuar se Austria një pasaportat e Kosovës si dokumente valide të udhëtimit. Austria e ka njohur Kosovën më 28 shkurt. Prag. Ministri i Punëve të Jashtme Skënder Hyseni ka arritur për vizitë në Republikën Çeke me ftesë të ministrit të Punëve të Jashtme të këtij vendi Karel Schwarzenberg. Me të arritur në Prag, ministri Hyseni vuri kuror mbi varrin e Jahpallahut, të riu që u vendos para 40 vitesh në shenjë proteste për invadimin sovjetik në ish Çekoslovaki. Gjatë ditës së nesërme, ministri Skënder Hyseni do të takohet dhe do të bisedojë me zëvendës kryeministrin Aleksandër Vondra, me ministrin e punëve të jashtme Karel Schwarzenberg dhe me personalitetet të larta të Çekisë. Moskë, Bruxelles. Shtëpia e bardhë tha sot se Moska duhet të tërheqë forcat nga Gjeorgjia me njëherë dhe paralajmëroi se nuk do të ketë bashkëpunim ushtarak Rusi-NATO derisa nuk përfundon kriza. Zëdhënësi i Këshillit për Siguri Kombëtare Gordon Gjondro tha se Rusia ka shkelur premtimet mbi marrëveshjen e armpushimit. Ndërkohë NATO tha sot se Rusia ka suspenduar aktivitetet e bashkëpunimit ushtarak me vendet e aleancës dhe se kjo ndërprerje do të vlejë deri në udhëzimet e ardhshme. Vetë ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov lidhur me këtë çështje tha:
Rusia një bolë shë qëmë NATO, nuk në satrujtë një qëtë?
Rusia nuk ka nevoj për bashkëpunim të ndërsjel, arsa ka nevoj NATO. Mendoj se partnerët tanë të NATO s'ka nevoj për përkrajen e Rusis shumë më shumë, le të themi për operacionet në Afganistan, ku esencialisht do të vendoset fati aleancës nëse do të mund të arri qëllimet e transformimit, tha Lavrov. Sukumi. Separatistët në dy provincat e Gjeorgjisë kanë bërë thirrje Rusisë që ta njohin pavarësinë e tyre. Mira demonstruese janë mbledhur në kryeqytetin Abkazis një ditë pasi që parlamenti kërkoi Rusisë njohjen e pavarësisë. Në Osetinë Jugore, lideri separatist Eduard Kokojti tha se po përgatit kërkesë të ngjashme për presidentin rus Dimitri Medvedev. Ligjvënësit rusë thanë se të hënët mund ta shqyrtojnë pavarësinë e të dy vendeve. Bagdad. Sekretarja amerikane Condoleezza Rice dhe ministri i jashtëm irakian Hoshyar Zebari thanë se dy vendet janë pajtuar se duhet të caktohet afati për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Ajo që po mundohemi të bëjmë është të arrijmë një marrëveshje që do të mbrojë njerëzit tanë që respektojnë suverenitetin e Irakut, që lejon të kemi një shtrirje të tillë të nevojshme për të përfunduar punën tonë për të cilën kemi sakrifikuar shumë, tha sekretarja Rice. Islamabad. Policia në Pakistan tha se të paktën 59 persona kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë lënduar nga një sulm i dyfisht vetvrasës në një fabrikë armësh afër Islamabadit. Sulmuesit qelluan pothuajse në të njëjtën kohë në hyrje të ndryshme të kompleksit qeveritar të armëve në qytetin Va, derisa shumë punëtor po përfundonin orarin e punës. Kabul. Departamenti i Mbrojtjes Kombëtare të Kanadas tha se nga shpërtimi një bombe vënë buz rrugës kanë humbur jetën tre ushtar kanadez. Vrasja ndodhi në distriktin e Zharit, një nga rajonet më të rrezikshme perëndimore të qytetit kryesor jugor të Kandaharit. Në zhvillime tjera, zyrtarët afgan kanë thënë se dhjetra civil janë vrarë gjatë një sulmi ajror nga forcat e koalicionit në provincën lindore të Lagmanit. Ushtria amerikane tha se operacioni së entës ku përfshin edhe forcat afgane ka lënë të vdekur më shumë se 30 kryengritës. Dha mbuletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Iniciativa e mekanizmave vendor dhe ndërkomtar për vendosjen e kamerave në veri të Kosovës është ndërprer pas reagimeve të zyrtarëve lokal sërb. Sidoqoft, policia e Kosovës pohon se vendosja mjeteve teknike për kontrol vizuel do të vazhdoj së shpeti. Nga ana tjetër, udhëheqësit e komunës së Zubin Potokut pohojnë se vendosja e kamerave në pika doganore është e panevojshme. Kronike e korespondentit ton në Prishtin, Arton Konushevci.
Zëdhënësi policisë e Kosovës, Arben Bekaj, pohon se punet për vendosjen e kamerave janë ndërprer, por sipas tij ato pritet të fillojnë sërish.
Ditë më herët policia ka filluar edhe vendosjen e kamerave në pikën kufitare në Zubin Potok. Policia e Unmikut ka pasur disa kontakte me zyrtarët e kuvendit komunal, me gjithashtu për disa detaje teknike janë ndërprer, por nimet mirë po ato do të vazhdojnë prapë.
Nga ana tjetër, Slavisha Ristić, kryetari i komunës së Zubin Potokut, kundërshton vendosjen në kamerave në pikat kufitare, duke thënë se me të tilla gjëra teknike nuk duhet të merret policia e Kosovës, por këtë duhet ta bëjnë autoritetet ndërkombëtare.
Në kosovske institucije u vidu carine, u vidu nekih pograničnih policajaca od kosovskih institucija.
Për ne janë të papranueshme institucionet e Kosovës në aspektin e doganave, në aspektin e disa policëve kufitar të institucioneve të Kosovës, por në çdo rast qëndrimi ynë është se nuk ka kurfar nevoje që atje të instalohen kamerat, veçanërisht pas faktit që Unmiku ka nënshkruar marrëveshje me Uleksin që t'i bartën përkatësisht, siç thon ata, të gjitha kushtet teknike, hapësirat e gjërat të tjera. Ata kanë bërë çfarë kanë bërë, i kanë vendosur kamerat, por në çdo rast ata do të jenë në përgjegjësi për ndodhitë e ardhshme nëse vjen deri te destabilizimi i situatës, tha Ristić. Megjithatë, zëdhënësi Beka konsideron se për pak kohë vendosja e kamerave në pikat kufitare do të fillojë sërish, pasi të jenë të kaluar problemet siç i quajnë ai teknike.
Bëhet fjalë për probleme teknike, punimet rreth vendosjes së kamerave do të vazhdojnë ditëve në vijim.
Policia rajonale e Kosovës siguron se para fillimit të aksionit për vendosjen e kamerave në pikat në veri ka pasur një konsensus ndërmjet palët shqiptare dhe asaj serbe, e cila fliste në favor të instalimit të kamerave. Besim Hoti, zëdhënësi policisë rajonale në Mitrovicë, shpjegon.
Kryetari i komunës përkohë se policia i ka njoftuar më herët edhe për fazën e instalimit të kamerave nuk ka pas ndaj problem. Ndaj edhe kryetari i komunës Leposaviçi fillimisht kemi njoftuar për këtë punë, edhe më pranu. Sipas planit është para pas që tajtë, domethënë sa më shumë funksion kamerat.
Ndërkaq Ristić mohon të ketë pasur ndonjë marrëveshje as me policinë e Kosovës e as me Unmikun për çështjen në fjalë. Sipas tij, procesi i instalimit të kamerave kishte filluar pa asnjë paralajmërim.
Ne kemi nikakve sigurnosti, istina e da je da i Unmik krenuo sa posljednjim tij kamera bez ikakvog razgovora.
E vërteta është se nuk ka kur far pajtimi. Unmiku ka filluar me vendosjen e kamerave pa ndonjë bisedë dhe pa ndonjë takim paraprak me KDÇ-t në komunën e Zubin Potokut. Pasi kam filluar, ekipi i tyre nga Prishtina ka ardhur të flasë dhe unë kam kundërshtuar me njëherë, jo vetëm se ato kamera janë plotësisht të panevojshme, por edhe për atë se kanë filluar të punojnë pa ndonjë marrëveshje para prake apo para lajmrim, shprehet Ristić. Ndryshe, sipas zotit Hoti, situata e sigurisë në pikat kufitare që lidh Kosovën me Serbinë është e qetë.
Sa i përket aspektit të sigurisë, gjendja konsiderohet të jetë stabile, domethënë pa ndonjë ndryshim të situatës përgjithshme në aspektin e sigurisë. Nuk ka dyshim se ne po ballafaqohemi domethënë me vështirësi ndryshme veçanërisht me formën e kontrabandimit të mallëve të ndryshme dhe pikërisht do të thotë një prej strategjisë zyrës së komisarit të policisë është pikërisht vendosja e kamerave në këto pikat kufitare me qëllim të monitorimit të situatës 24 orëshe dhe mundësimit për gjetjen e formës më të lehtë për luftimin e kësaj natyre negative.
Sido që të jetë, kundërshtimet e serbëve lokal të qytetit e Mitrovicës ndaj zhvillimeve të cilat janë të përfshira institucionet kosovare, si dhe vazhdimi i ndikimit të Beogradit në veri të Kosovës, vazhdon të jetë njëra ndër sfidat themelore për institucionet kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës inkurajon Unmikun dhe Euleksin që të përfundojnë sa më shpejt tranzicionin i cili vlerësohet se edhe ashtu ka filluar me vonesë. Në qeveri nuk parashihet se procesi i tranzicionit do të përcillet me përplasje kompetencash mes vendorëve dhe ndërkombëtarëve, por kështu nuk mendojnë analistët, të cilët parashohin ballafaqime për shkak të, siç thon ata, institucionet kosovare do të dëshirojnë që të dëshmojnë se janë të gatshme të qeverisin vendin. Kronike Zia Dengashit.
Zëvendës kryeministri Ramanaj thot se Prishtina mbështet një bartje sa më të shpejtë kompetencave nga Unmiku tek Euleksi në fushat e policisë, doganave, gjyqësisë dhe prokurorisë, në mënyrë që të ketë një cilësi të ri në Kosovë në këto sfera, ndërkohë që Unmiku reduktohet qeveria e Kosovës pra që krahas Euleksit të shtrijë funksionimin e plotë të kushtetutës. Në këtë aspekt Ramanaj thot se nuk pretendon ndonjë përplasje me ndërkombëtarët.
Nuk presim figurën në këtë kuptim, për shkak se prej datës 15 qershor në Kosovë është në fuqi kushtetuta e Republikës së Kosovës, e cila edhe po zbatohet dhe e cila i është siguran ushtrimin e kompetencave nga autoritetet e shtetit të Kosovës.
Në anën tjetër, analistët parashojnë se procesi i tranzicionit mund të përcillet edhe me përplasje ndërmjet misioneve ndërkombëtare dhe qeverisë vendore. Profesori Ismail Hasani thotë se rikonfigurimi dhe kalimi përgjegjësive nga Unmiku te Euleksi paraqet një proces të natyrshëm për rrethanat e reja në Kosovë.
Përplasje do të ketë, por praktikisht do të thoshë se këto përplasje mund t'ju bëjnë mirë institucioneve vendore në kuptim të mësimit të demokracisë, ndërkaq sa i përket pjesës veriore të Kosovës, përplasjet do të jenë më të theksuara. Megjithatë, është një realitet i cili hyn në kuadër të kompromiseve të cilat shoqëria kosovare detyrimisht ka qenë e shtrënguar që të bëjnë.
Duke u ndërlidhur me deklaratet e fundit të shefit të administratës ndërkombëtare Lamberto Zanier se Unmiku do të mbetet edhe pas tranzicionit në vendbanimet me shumicë serbe dhe në ato me popullatë të përzier përfshi edhe Mitrovicën, Ismail Hasani thotë se pavarësisht këtyre çasjeve, as Unmiku dhe as Zanier nuk mund të jenë në funksion të ndarjes funksionale për të cilën po angazhohet Beogradi. Ismail Hasani thotë se në veriun e Kosovës nuk mund të implementohet diçka e veçantë që do të ishte në kundërshtim me tërësinë territoriale, me kushtetutën dhe interesat e Kosovës.
Në asnjë mënyrë nuk mund të paragjikohet ndonjë qëndrim i veçantë individual, qoftë edhe i Zanierit, për të kontrolluar situatën, eventualisht do të mos përdorë fjalën vulgare, bëjnë ndonjë pazar kompromisi me Beogradin, sepse prezenca e Beogradit në Kosovë zyrtarisht nuk ekziston. Atje ekzistojnë çarqe ndryshme paramilitarëve, por në mënyrë institucionale Beogradi nuk është në Kosovë.
Po në lidhje me praninë e Unmikut pas tranzicionit, zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se pritet që Unmiku të mbetet jo vetëm në vendbanimet me shumicë serbe, por edhe në gjithë Kosovën, duke pas parasysh rezolutën 1244 e cila mbetet në fuqi. Por sipas Manajt, roli dhe hapësira vepruese e Unmikut do të ngushtohet në fushat që kanë të bëjnë më shumë me monitorimin dhe jo me përgjegjësi ekzekutive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë zhvillimet në Maqedoni. Në përpjekje për të zgjidhur kontestin për emrin mes Maqedonisë dhe Greqisë, sot në Shkup ka qëndruar ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz. Ai ka thënë se të dy palët kanë vullnet për kapërcimin e dallimeve dhe arritjen e marrëveshjes, por kryeministri Nikola Gruevski tha se zgjidhje nuk do të ketë edhe për një kohë dhe për këtë ka fajsuar Athinën. Përkundër bllokimit grek, Maqedonia do të arritë të ruajë stabilitetin dhe të zhvillohet si shtet, ka thënë Gruevski. Hullsi në raportin e korespondentit tonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ka indikacione të cilat tregojnë se Greqia nuk dëshiron të zgjidhet problemi me emrin, të pak të një deri ka mesi i vitet e ardhshëm kur janë zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Kështu ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski, i cili është takuar me ndërmjetësin e Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz, nga i cili nuk është publikuar asnjë propozim apo ide për zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar me emrin.
Takë na pavi se, spohet moje të mislinje, ovi proces sega vo septembri da završi so neuspeh, no isto tako ke napravi sve, toj proces da završi so neuspeh, a vinovna da vide Republika Makedonija.
Greqia do të bëjë gjithçka që ky proces të dështojë në shtator dhe fajtor për këtë të jetë Republika e Maqedonisë, deklaroi kryeministri Gruevski duke shtuar se qeveria ka përpara agjendën për të ardhmen e vendit dhe nuk është shumë e brengosur për siç e shpreh sabotimin e palës greke, pasi të gjitha strategjitë dhe lojrat do të jenë të dëmshme për vetë palën greke.
Ne imam edhe niskën periudhë kon rabotata, tocno znajeme shto sakame da postigneme.
Ne kemi qasje të sinqert për këtë proces dhe saktë dim se çfarë duhet të bëjmë. Ne kemi strategji për zhvillimin e mëtejm të vendit, për stabilitetin dhe zhvillimin e demokracisë. Kuptohet se zhvillimi do të ishte më i shpejtë nëse marrim ftesën për antarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian, por edhe sikur të mos e marrim ftesën, nuk do të ngjecim, përkundrazi do të vazhdojmë të ecim përpara, u shpreh Gruevski. Duke komentuar këtë prononcim të kryeministrit, ndërmjetësi Metionimic deklaroi:
I do believe that both sides, both Athens and Skopje, the leadership in both countries.
Besoj se të dyja palët, Shkupi dhe Athina, si dhe udhëheqësit e dy shteteve, janë të përgjegjshëm dhe kanë vullnet të sinqertë për zgjidhjen e problemit. Kontesti është i madh me pasoja politike, por besoj se tek të dyja palët ka dëshirë që ky problem t'i takojë të së kaluarës, tha ndërmjetësi Nimic. Takimet e sotme me kreun shtetëror ndërmjetësi OKB-s i ka vlerësuar si konstruktive dhe në drejtim të arritjes së zgjidhjes së pranueshme. Nimic nesër do të qëndrojë në Athinë dhe zyrtarëve të atjeshëm do t'ia prezantoj pozicionin e zyrtarëve të Maqedonisë, por pa dhënë detaje se çfarë është e pranueshme e çfarë jo për institucionet e këtueshme. Në mediat në gjuhën maqedonase është bërë ditur se në takimet e fundit mes palëve negociuese në New York, ndërmjetësi OKB-s ka propozuar emrin Maqedonia Veriore në disa variante. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ambasadori Amerikan në NATO, Kurt Walker, i ka thënë radios Evropa e Lirë se forcat ruse duhet të tërhiqen nga Gjeorgjia në qastin kur në atë vend të ketë arritur misioni i OSBE-s. Zoti Walker ka thënë se NATO do të vazhdoj procesin e zgjerimit dhe se kjo nuk është orientuar kundër Rusis. Kronike e korespondentit e radios Evropa e Lirë Ahto Lobjakas.
Diplomati i lartë Amerikan Kurt Walker i ka thënë radios Evropa e Lirë se kushtet e ndërprerjes zjarit ndërmjet Rusis dhe Gjeorgjisë nuk i mundësojnë Moskës praninë pakufishme ushtarake në territorin e Gjeorgjisë, jashtë Osetisë Jugore dhe Abkhazisë. Ambasadori Amerikan në NATO, Kurt Walker, ka shtuar se Rusia duhet të tërhiqet nga territori i Gjeorgjisë deri në çastin kur misioni i OSBE-s të vendoset atje.
There is in the short term a recognition that there should be an area.
Në planin afatshkurtër kemi një qëndrim që të ketë një rajon ku Rusia do të mund të zhvillojë disa aktivitete shtesë ushtarake. Por kjo është një masë e përkohshme, gjithnjë derisa të arrijë misioni i OSBE-s. Kjo nuk do të thotë se forcat ruse kanë duar të lira për të bërë ç'të duan, ka thënë Kurt Walker. OSBE-ja aktualisht ka 29 vëzhgues në Gjeorgji, ndërsa do të ashtojë këtë numër në 100. Si për këtë në Gjeorgji, sot shkon kryesuesi aktual i OSBE-s, ministri i jashtëm finlandez Alexander Stubb. Diplomati amerikan Kurt Walker gjatë ditës së sotme ka thënë se Shtetet e Bashkuara gjithsesi do të vazhdojnë trajnimin dhe ripajisjen e ushtrisë së Gjeorgjisë.
Absolutely. And again, it's important to stress that Georgia.
Absolutisht, është rëndësishme të përsëritet se Gjeorgjia është një vend demokratik, vend sovran që ka të drejtë të ketë ushtrinë e vet. Ne të gjithë do të punojmë për të ndihmuar ata që të ringrisin ushtrinë pas dëmtimeve që i ka pësuar, ka thënë Kurt Walker. Ambasadori Amerikan gjithashtu ka thënë se mbetën në fuqi planet e aleancës që një ditë Gjeorgjia dhe Ukraina të antarësohen në NATO. A i ka shtuar se planet e NATO-s për të zgjeruar nuk janë sulm ndaj Rusis, por riforcim produktiv njerëzor i zhvillimeve në Evropë. Zgjerimi nuk ka të bëj me Rusin, ka thënë ambasadori Walker, për të shtuar se NATO nuk kërkon konflikt me Rusin dhe shesh shumë interesat të përbashta me Moskën. Por, ai me këtë rast ka dhënë pas se Rusia duhet të respektojë normat e shekullit 21 dhe integritetin territorial të fqinjëve.
Në Çeki dhe Slovaki sot u shënua 40 vjetori invadimit sovjetik me të cilin u shkatrua përpjekja për reforma në Çekoslovakinë atëhershme komuniste. Këto zhvillime janë aktualizuar edhe më tepër pas konfliktit ruso-gjeorgjian, ku pamjet e depërtimit të tankeve ruse krahasohen me ato të ndërhyrjes në vitin 1968 në Çekoslovaki. Lidhur me këtë, kryeministri i Çekisë Mirek Topolánek thotë se dëshira e Rusisë që me politikën e vet neoimperialiste të kthehet në skenë si fuqi globale është shumë e ngjashme. Kronikën në vijim ka përgatitur korrespondentja Radios Evropa e Lirë Oksana Pelenska.
Kryeministri i Çekisë Mirek Topolánek thotë se ishte imperializmi sovjetik që kishte brengosje se Çekoslovakia do të mund të shmangej nga pakti i Varshavës dhe të kalojë në binarët e lirisë dhe të demokracisë. Për këtë arsye, sipas tij, perandoria sovjetike intervenoi me ndihmën vëllazërore të armatave aleate. Edhe në rastin e Gjeorgjisë, thotë zoti Topolánek, është i involvuar vendi i njëjtë, Federata Ruse, për të cilën sipas tij menduam se nuk ka asgjë të përbashkët me Bashkimin Sovjetik. Por dëshira Rusisë që me politikën e vetë neo-imperialiste të kthehet në skenë si fuqi globale është shumë e ngjashme në të dy rastet. Më tutje duke folur për ngjashmëritë e situatave në Çekoslovaki dhe në Gjeorgji, zoti Topolanek shprehet. Është ngjashme edhe në aspektin e propagandës për rreth. Pastaj, aty është edhe synimi që Gjeorgjia të mos lejohet të dalë jashtë ndikimit politik dhe ekonomik rus, ose që të bëhet antare e NATO-s. Federata ruse bënte kërcënim edhe para samitit të Bukureshtit, ku disa vende evropiane ngurruan dhe nuk rekomanduan që Gjeorgjia të afrohet me NATO-n nëpërmjet të planit aksional për antarësim. Në zonat në Abhazi dhe në Osetinë Jugore, Rusia nuk është të sjellë si forcë paqëruajtëse. Pra, në tërësi, këto janë qëllimet të ngjashme gjeopolitike dhe strategjike, thot Mirek Topolanek. Megjithatë, ai shpreh se kemi të bëjmë me kohë të ndryshme. Situata në Çekoslovaki ishte e ndryshme sepse ishte shtet totalitar, ndërsa e ashtu quajtura pranvere Pragës ishte një përpjekje për demokratizim e jo demokraci. Nga ana tjetër, sipas zotit Topolanek, Gjeorgjia sot është shtet sovran dhe i pavarur, prandaj kjo që ndodhi aktualisht në Gjeorgji është më vështirë se ajo që ndodhi në vitin 1968 kur ndodhi invadimi i Paktit të Varshavës në Çekoslovaki. Më tutje ai thot se presidenti Gjeorgjis, Mihail Saakashvili, ka lejuar që të provokohet. Prej fillimit të konfliktit, që pothuajse në tërsi ka mundë të parashihet, dhe në këtë drejtim fakti se Mihail Saakashvili e lejoj vetë vetën që të provokohet, unë e marë si negative, me gjithë që mendohet se provokimet ishin intensifikuar dhe ishte evidente se herët avonë do të kemi përleshje. Por fakti se ai e sulmoj një qytet të Osetisë Jugore, mendoj se ishte gabimi madhë, sepse ushtarakisht gjërat nuk mund të ndryshonin, thot kryeministri Çekis Mirek Topolanek. Duke u shprehur për përgjegjësinë që do ta ketë Çekia si kryesuese e radhës së Bashkimit Evropian, Mirek Topolanek thot: "Përgjegjësia jonë prej 1 janarit 2009 si kryesues të Bashkimit Evropian na jep një sasi të autoritetit për të provuar për ta zgjidhur konfliktin ndoshta në një mënyrë më fundamentale. Mund të thuhet se Rusia ka arritur qëllimin e vet bile ushtarakisht dhe do të hezitoj shumë që të tërhiqet. Lëvizjet e fundit të Rusisë ka njohja e Abhazisë si shteti pavarur. Paralajmërojnë se do të rezistoj shumë që të largohet nga territori Gjeorgjis, thot kryeministri i Çekis Mirek Topolanek.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Nëse raportet për sulmet e Rusisë në pjesë të Gjeorgjisë që nuk kanë asgjë të përbashkët me Osetinë Jugore dhe Abkazinë janë të sakta, atëherë ky është thjesht një agresion kundër një vendi sovran, thot Anne-Marie Slaughter nga Universiteti Amerikan Princeton. Ajo thot se Rusia po shkel kartën e OKB-s. Slaughter thot se rasti i Kosovës dallon nga ai i dy provincave separatiste të Gjeorgjisë. Me analistën Slaughter ka biseduar korrespondentja Radios Evropa e Lirë Heather Maher. Ju i keni lexuar njoftimet mbi zhvillimet në Gjeorgji nga ana ushtrisë ruse. A është kjo shkelje së drejtës ndërkombëtare?
It depends on how you see what it is doing.
Varet nga cili kënd i vështroni veprimet e ushtrisë ruse, në kuptimin që ka lëvizur për te Osetisë Jugore dhe Abkazisë brenda në territorin e Gjeorgjisë dhe është duke qëndruar akoma atje, atëherë kjo shndrohet në një agresion të thjeshtë kundër një vendi, që është shkelje e kartës së Kombeve të Bashkuara. Pra është shfrytëzim force kundër pavarësisë politike dhe tërësisë territoriale të një shteti tjetër. Megjithatë, do të ketë një debat të ngjeshur se ku është ajo vija e cila te i kalohet, sepse nëse ka qenë përgjigje ndaj përdorimit të parë të forcës në një rajon ku Rusia ka pasur paqëruajtësit e saj, atëherë më shumë mund të duke si një operacion vetëmbrojtjeje apo mbrojtje bashkombasve e madje edhe mbrojtje një force paqëruajtëse për të cilën është arritur marrëveshja ndërkombëtare dhe kjo padyshim është e liqshme. Por sa më shumë që ecim për tej shfrytëzimit të forcës nga ana e Gjeorgjisë dhe përgjigjes së Rusisë për t'i dhënë mësim Gjeorgjisë, duket si agresion. Kjo nënkupton shfrytëzim të paligjshëm të forcës kundër sovranitetit territorial dhe pavarësisë politike të një shteti tjetër dhe kjo është shkelje e nenit 24 të kartës së Kombeve të Bashkuara.
Po armpushimi nënshkruar nga Rusia, a nuk është e paligjshme dhe shkelja kësaj marrëveshjeje? Këtë javë ministri i jashtëm francez Bernard Kushner ka thënë nuk mund të pranojmë këtë lloj verbërie në mospranimin e së drejtës ndërkombëtare. A është duke ju referuar ai kartës së Kombeve të Bashkuara apo armë pushimit?
I think he must be referring to the UN Charter, the ceasefire agreement.
Mendoj se ai është referuar kartës së Kombeve të Bashkuara. Marrëveshja e armë pushimit nuk është traktat, nuk është një dokument detyrimesh ligjore me të drejtën ndërkombëtare, ashtu siç i shohim ne obligimet ndërkombëtare. Rusia është ajo që ka rrezikuar vetë fjalën e dhënë. Megjithatë, marrëveshja nuk ka peshë të plot ligjore, sikur që ka për shembull Karta e Kombeve të Bashkuara ose një marrëveshje paqësore e cila ratifikohet dhe i nënshtrohet procedurave normale për ta bërë një dokument të ligjshëm. Në të drejtën ndërkombëtare, ju mund të nënshkruani një memorandum mirëkuptimi me një shtet tjetër, por ai nuk e ka peshën ligjore. Është thjesht një marrëveshje. Ajo mund t'i adresohet ekzekutivit apo edhe palëve që kanë nënshkruar, por nuk është çështje ligjore. Prandaj unë mendoj që shkelja së drejtës ndërkombëtare është fakti se Rusia është duke përdorur në mënyrë agresive forcën kundër një shteti dhe dështimi i saj që t'i përmbahet marrëveshjeve më shumë është një konfirmim se është duke bërë diçka që s'është dashur ta bëjë.
A vlen e njëjta gjë edhe për vendimin e dukshëm të Rusisë që të mbetet në Gjeorgji, në atë që quhet zonë neutrale përreth Osetisë Jugore dhe Abkhazisë?
That's a violation also. It is still Georgian territory.
Kjo është shkelje gjithashtu. Ende flasim për një territor georgjian, edhe pse de facto nuk udhëhiqet nga autoritetet georgjiane. Kjo është edhe arsyeja pse paqëruajtësit georgjian kanë qenë aty që në fillim, sepse është një çështje shumë e ndërlikuar së drejtës për vetëvendosje. E drejta ndërkombëtare kërkon që zgjidhja të jetë jo e dhunshme, por gjithashtu ky ligj nuk e përkrah shkëputjen e grupeve që shpallin shtetet e tyre në përgjithësi. Kjo edhe është arsyeja pse Kosova është një çështje shumë e ndërlikuar dhe kjo është arsyeja pse rusët kanë thënë se njuhja e Kosovës ishte paligjshme dhe tani do të thonë: "Mirë, nëse Kosova ka mundur të jetë e pavarur dhe ju e njohët pavarësinë e Kosovës, pse atëherë nuk mund ta njohim ne Abkazin dhe Osetinë e Jugut si të pavarura? Ky rast nuk është ndryshe."
A është ndryshe?
There are differences.
Ka ndryshime, po. Agresioni kundër Kosovës ka qenë krejt tjetër nga dërgimi i trupave të Gjeorgjisë në Osetinë e Jugut. Dhe në Kosovë ka pasur një histori të gjatë të shkeljes së të drejtave të njeriut, një politike qartë e spastrimit etnik, duke marrë parasysh krejt ato që ka ndodhur në ish Jugosllavi. Kosova natyrisht është njohur si e pavarur, por vetëm si parakusht për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian, dhe jo që një shtet të marrë pushtetin mbi të. Ky është një dallim i madh. Megjithatë, është një argument i ndërlikuar dhe nëse rusët do të pajtoheshin vetëm me angazhimin e paqëruajtësve në Osetinë e Jugut dhe në Abkazi, do të ishte në rregull. Gjeorgjia ka dërguar trupat e saj në këto rajone dhe kjo ka bërë që të krijohet një argument për të parandaluar të njëjtën gjë. Ajo që mund të ndodhë tani është që kjo zonë neutrale të shëndrohet në një mjet absorbimi i këtyre territoreve në territorin e Rusisë. Kjo atëherë nënkupton pushtimin një territori, një pjesë e banorëve të cilit nuk duan të jenë pjesë e Rusisë.
Parambylljes japim edhe një herë titujt kryesor. Malta një shtetin e pavarur të Kosovës, ndërsa Austria një pasaportat. Me ftesë të krye diplomatit Çek, ministri Hyseni po qëndron në Prag, me të mbëritur a i vuri kuror lulesh mbi varin e Jan Pallahut. Ndërpritet nisma autoriteteve të Kosovës për vendosjen e kamerave në veri me Serbinë. Shtëpia e Bardh kërkon largimin e menjëhershëm të trupave ruse nga Gjeorgjia, ndërsa Rusia suspendon bashkëpunimin me NATO-n. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha që kishim përgatitur për këtë edicion lajmësh, ndërkohë që të gjitha lajmët, kronikat e intervistat, ju mund të gjeni të publikuara edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Miru dëgjofshim.